Gepli yer azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi plesigimizi dowam etdirýär. Tasawuzly mugallimlaryň plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny almakda bastyny çyran kynçylyklary bilen bagly maglumatlary diňlemäge çagyrýar. Bu maglumatlary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Tasawuzly başlangyç klass mugallimi Gulnaryň 2 aý gijekdirilen zähmet haqqy ýaňy ýakynda ahyr soňa berildi. Emma muňa garamazdan täze ýapdaýhan birleşiginiň 16-njy mektebinde işleýän 26 ýaşly Gulnar mugallim 2 hepde mundan ozal berilen iýunyň we iýulyň aýlygyny iş ýüzünde henizim alyp bilenok. Bu hem Türkmenistandaky hökümet edarlarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň banklaryň üstü bilen tölenip, zähmet haklarynyň ýörüýti plastik kartlaryna geçirilip başlanmagy bilen baglanşykly. Ýagny täze düzgüne görä, işgärler öz plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny diňe bankomatlaryň üstü bilen nagt puly öwürip alyp bilýärler. Emma Gulnar öz ýaşaýan owasynda bankomatlaryň asla ýokdugyny, munyň üçin hem 10 kilometr ýol söküp, etrap merkezine gitmeli bolýandygyny aýdýar. Ýöne ýaş mugallim soňky 2 hepdeniň dowamında her gün etrap merkezi könürgünje gatnatada bankomatdan aýlygyny alyp bilmändigini gurrun berýär. Gulnar bankyň öňündäki bankomatlara baran mahaly pul ýok diýen bildiriş bilen ýüz bolýandygyny aýdýar. Gulnar sosial ulgamlar arkaly Azatlyk radiosyna beren gurrunda nowotyň ir sagat 10 çelini yetmese bankomatda pul gutaryarmyz. Indi giýje ýatymlyk gelmesem diýip bu ýagdaý bilen bagly öz pikirini ma'lum etýär. Sol bir wagtda Gulnaryň maglumatlarından sen tutsaň, onda baktyň çüwüp bankomatda pul gutarmanka nowotyň ýetýärdi. 100 manatdan artyk puly nakdlaşdyryp bolmaýar. Bankomatyň öňünde ýörüýti polisi işgärini goýup durýar. Ol puly nakdlaşdyrmakçy bolýanlaryň 100 manatdan artyk almazlygy üçin gözegçilik edýär diýip başlangyç klass mugallimi Gulnar gurrun berýär. Gulnar bu ýagdaýlardan arz edip bank işgärlerine ýüzlensede her gezekde pul gutardy irak gelin ýa-da bary sul diýen jogaplary alýandygyny aýdýar. EM entime ay pulsuzlukdan kösenýän Gulnar aýlygy geçirilen plastik kartynyň tölegiň beýleki görnüşler üçin peýdasyzdygyny, onu başga hiç ýerde ulanyp bolmaýandygyny aýdyp, başlaryny çaramak üçin howlularyndaky mal garalaryny satyp başlandyklaryny aýdýar. Näçe aýdyr aýlyklarymyzy sakladylar. Indi geçirilenden soň hem onuň hüzýerini görüp bilmeýäris. Adam pahyr bir emelidirme. 3 aýdyr dükana ýazdyryp garzyny az galdyk. Indi bolsa hojalygymyzdaky 2 sygyryň birini satdyk. Mundan beýlek nädip ýaşamalyka? Diýip Gulnar sosial ulgam arkaly özüniň närazylygyny beýan edýär. Azatlyk radiosu bilen Demirgazyk vilayetiň Saparmyra Türkmenwasy etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginden habarlasan başga bir mugallimler masalasy aýlyk haklaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli öz 9 çağlı hojalyklarynyň ağır günleri bastan geçiriyendigini gurrun veriyar. Men ve maskalam Gulcan bar ömrümüzü mugallimçiligi verdik. Kartımıza geçirilen puldan dine 200 manada alıp bildik. Bu maskalamızın iyicek çörüğüne hem yetmeye rahirin. Üç yada kakimliğe arz etdiğim netice volmadı. Qaytam, arz etmeğini koymasan iyisinden bosadırız, deyip hayvadattılar. Deyip 60 yaşlarındaki berde ağa gurrun verdi. Yeri gelende belletek Azatlyk radiosuna Gulnaryň kı we berdi aganyň kıyaly güne düşen Türkmenistanyň dürli künjeklerindäki, dürli wezipelerdäki ildeşlerimizden dowamly hatlar gelip gowuşýar. Käbirleri aýlyklarynyň entim aýlap berilmeýändiginden zeýrense, beýlekleri plastik kartlara geçirilen zähmet haklaryny nakdlaşdyryp bilmän kösenýändiklerini gurrun berýärler. Azatlyk radiosu bu beýan edilen meseleler boýunça Türkmenistanyň degişli maliýe edarlary bilen habarlaşsa da hiç gili degerli maglumat alyp bilmedi. Sol bir wagtda ýylatyň zähmet haklaryny almak bilen baglalykdaky gurrun berýän kynçylyklarynyň fonunda Türkmenistanda döwlet derejesindäki maslahatlarda ýurdun ykdysadiýetiniň emeldarlaryň öz sözleri bilen aýdylandy. Pazarlap üsyandygyna güwa geçen, ýyl-ýyldan artýandygy aýdylýan resmi görkezijiler getirilýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnelegimizden leýärsiňiz. Efirde hüzülen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow çarşenbe günü Aşgabatda Aziýanyň Ösüş Bankynyň prezidenti Tahakika Nakao bilen duşup iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlar boýunça pikir alyşdy. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä, Nakao duşup mahalynda bankyň energiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge öňüktürilen proýektler maliýeleşdirmek işini mundan beýle gollaw bermäge taýýardygyny aýdypdyr. Yönü bu gollugun meçhörü arada anık zahat aydılmayar. Muna derek Türkmenistan'ın devlet başlıktanı Aziya Ösüşvankı'nın Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan, Transmilli Gaz Geçirdisi proyektinin Transaksiyon Genişisi hükmününe çıkış etmeğini kanagatlanma bilen belirlettiği pavarda aydılıyar. Yönü Tadıkhan'ın mağlumatına göre Prezident Berdimuhammedow çarşenbe günü Topuk proyektinin Türkmenistan'ın çayaklarındaki bölüğünün kuruluşunu maliyeleştirmek için İslam Ösüşvankı ile alalışkı alışma kakınına kararı olacaktı. Şol wagtda Aziýanyň Ösüş Bankynyň prezidenti Nakao hem türkmen lideri bilen geçiren gepleşiklerinden hoşal we ol türkmen tili üýdünýeti bilen söhbetdeşlikde biz türkmen sany, Owgansan, Pakistan, Hindistan birleşdirýän gaz geçirji bolan Topuk proýektini goşmak bilen türkmen sanyň hyzmatdaşlygy berkitmäge degişli ören öňet gepleşikleri geçirdik diýär. Yönül bu proyekti maliyeleştirmek varadaki hem anıklat aytmayar. Şehri de mihman duşuk mahalline Türkmenistan, Oğanistan, Tacikistan demir yol geçelgesinin kuruluşu güy. Türkmenistan'ın gongşu yurtları elektrik energiyatının iyi verilişi varada gurulun edip, bunun öyül hakikattan hem strategik taslamadır. Ol beyle kurlar oyuncu hem taslamaları özüne çekip belir deyiptir. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın Topuk gezirsini kurmak planları ve onun maliye meselesi filen bağlı pikirini sorab, Nature Gaz World neşirinin redaktörü John Roberts filen söhbetde söyledi.
The Turkmens are genuinely serious about wishing to develop
Türkmenler Topuk geçirjisini gurmak hakikatdan çyny bilen isleýär. Olar bu proýekt soňky 10 ýyl bäri ören ihlas bilen öňe tekleýärler. Hususan Aziýa Ösüş Bankynyň utgaşdyrjylyk kömegi bilen. Emma türkmen hökümeti bilen Aziýa Ösüş Banky bu işi onu amala asyrmagy ukypli ýer daşar ýurt kampaniýasyny çekmegi basarmady diýip Robert Azatlyk radiosyna aýtdy.
The Asian Development Bank and the Turkmen authorities have not been able to do is to bring in a big external company.
Ekspertin pikirine göre häzirki pursatda Owgansanaky siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli Topuk geçirjisiniň ýakyn geljekde gurulmagynyň öňünde entek ören uly soraw belgesi zor.
Because of the political situation or the security situation in Afghanistan, there still have to be very, very big question marks.
Roberts, Owgan hükümetinin bu geçirjiniň gurulmagyny we işledilmegini, howpsuzlyk güýçlerini yerleştirmek bilen üpjün etmek pikirine hem anamsyz garýar. Ekspertin pikirine göre, gaz geçirjisiniň gurulmagy we kadaly işledilmegi üçin bir ýurtda pitnetçilikde bolan Talibanyň hem bu proýektden paý almagy, ýagny peýda görmegi zerur.
The Taliban, who are in rebellion in Afghanistan, would have to somehow get a cut of the budget.
Owgansan raýy duruşy ýagdaýyna galýan mahary bu hyl alalasyny göz öňüne getirmek juda kyn diýip Nature Gaz World neşriniň redaktory John Roberts Azatlyk radiosyna aýtdy. Topuk, Türkmenistan, Owgansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýekti geçen ýylyň 13-nji dekabrynda gurulup başlandy we jem 1814 kilometr aralyga çekilmeli. Bu geçirjiniň ýyllyk kuwatynyň 33 milliard kub metr gaz boljakdy we onuň 2019-njy ýylyň dekabrynda ulanylmagy berilmeli aýdylýar.
Adatlygy line ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizin bilen habarlaşıp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnelegi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Istanbul'a söwda satyga gatnaýan türkmen sanly söwdegärleriň Aşgabatyň aeroportuna baştan geçirýän tejribeleri barasynda beren maglumatlar bilen sizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan tanystyrýan. Türkmenistan garaşsız bolundan soň Türkiýe dürli uğurlarda gatnaglaram ýygjamlandy. Şeýlelikde Türkiýe ilaýatda İstanbul türkmen söwdegärleriniň iň görgünli ýerine gurulýy. Azatlyk radiýasy bilen İstanbulyň Atatürk adynaky aeroportunda gurulmagy şolan howpsuzlyk sebäpli öz adynyň sultan diýip tutulmagyny isleýän söwdegär Zenan Aşgabatdan aeroportuna söwdegärleriň daşary ýurda çykýan we daşary ýurtdan dolanyp baran mahaly iň köp gümrük gullugynyň işgärleriniň prosedurlar sebäpli kynçylyklara sebäpdar bolýanlyklaryny aýdýar. Söwdegär Sultan Aşgabatdan aeroportuna gümrüge gelen maýdyna ol ýerdäki resmiýleriň Zenan, Yaşly ýa-da Yaş kiçi diýmän gatyk ötök çemeleşýändigini, ýolagçylar bilen ähkermençilikli ähäňde gürleşýändiklerini, gatyk köp garaşdyrýanlyklaryny we elindäki goş bolanlary zyňyşdyryp pytradyp taşlaýandygyny aýdýar. Hawa, nire varyan? Näme gidip barýan? Hany bar ýükünü dökşe ýere. Oduk buduk sowatçyklaryň ýokmy? Daşary ýurda gatnaýan diýip gomparjak bolýanmy? Hawa on soň näme diýeniňiz daşary ýurtda? Otaýda näme alyp näme satýanyň? Kellany artman bolmasymrak ýaly sözler aýdýarlar. Söwdegär Sultan daşary ýurda çykyp barýaka bir gümrük işgärinin özüne eli bilen bir otogy görkezip, "Bar şotaýyk 50-30 dollar taşlap baýt, on soň geçersiň." Diýenini gürrüň berýär. Gümrük işgärleriniň özü ýaly ýygyderli Istanbul'a söwda gatnaýanlary gow tanaýanlygyny bilen söwdegär Sultan şeýle ýagdaý öz tanış bilişleriniň hem başyndan geçirýändigini öýdürýär. Söwdegär Sultan daşary ýurda harit alyp barýarkaň ýagny, olar esasanam azy önümleri. Gümrük işgärlerine para bermeli bolýanlygyny, eger para bermän halatynda äkidip barýan önümlerini elinden alyp galýanlyklaryny aýdýar. Azatlyk radiýasy bilen Istanbul'un Atatürk adynaky aeroportda gürrüň şolan howpsuzlyk sebäpli öz adynyň aýnawat diýip tutulmagyny islän başga bir türkmen söwdegärden anmolsa Aşgabatdan aeroportundan daşary ýurda çykjak mahaly başdan geçirýän tejribeler barasynda şeýle diýär. Gümrükdäkiler daşary ýurda ýygyderli söwda satyga gatnaýanlary häli şinden gabatlaşyp duran gowy tanaýarlar. Eger Istanbul ady karytlary äkitmeýän bolsaň, ýagny ýanyňda ätiýaşlyk adynda 2-3 kile süýjük ökö bilen 2-3 san çörekden başga zat ýok bolsa Şolor üçin hökman 10 Amerikan dollary meçhurna para bermäge mejbur edýärler. Meselem, Aşgabatdan aeroportundaky gümrükden daşary ýurda gawun geçirjek bolsaň, oňa hökman 15 Amerikan dollary meçhurna para berämeli. Bolmasa elinden alyp galýarlar. Azatlyk radiýasy Istanbulyň Atatürk adynaky aeroportunda gürrüňde şolan türkmenistanly söwdegärlerinden gümrük gullugynyň işgärlerinin özlerinden alýan şeýle pullaryň derejine bir resminama ýa-da petek berip bermeýändigini soranyna söwdegär Sultan ol pullaryň para peşgeş hökümini alýanyny we şol sebäpden hem döwletiň hasabyna geçmeýäni üçin hiç gili resmi proseduranyň berjaý edilmeýändigini aýtdy. Söwdegär Sultan Aşgabatdan aeroportunda gümrükde ýola goýulan şeýle proseduranyň sebäbini soranlaryna ol ýerdäki işgärleriň düşündürüş bermeň deregine bar ardyň ba bolsa islän ýerine ýetir. Bar şol ýere goýmalyjagyň goýup gaýt bolmasa haraýdyň gümrükden geçmez. Taşap gitmeli bolarsyň diýip haýwat atýanlyklaryny belleýär. Sultan Istanbul'u söwda üçin gatnamagy başlan mahaly bir gelegine gümrükdäki şeýle prosedura näýlelik bildirip ýagdaý aeroportdaky milli howpsuzlyk gullugynyň işgärlerine aýdan mahaly olaryň gümrükden geçsek bolsaň gümrük gullugynyň işgärleri näme diýen bolsa şonu däýmeli gelneje diýip jogap berenligini ýatladyar. Istanbul'u söwda saty üçin gatnaýan türkmenistanly söwdegärleriň bu komentariýalary bile baglanşykly Aşgabatdan aeroportunyň gümrük gullugynyň işgärlerinden maglumat almak Azatlyk radiýasyna başartmady. Ýatlap geçsek Istanbul saparlary Türkmenistan howa ýollarynyň iň ýörgünli uçuş nokadyny emele getirýär. We her gün Aşgabat bilen Istanbulyň arasynda 2 uçuş saparlary amala aşyrylýar.
Gepler Azatlyk radiýasy. Habarlar günnelegimizden dinleýärdiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 sentýabrda Türkmenistanyň ýargylyk güýçleriniň hatarına gullyk möhletini tamamlanan eskerleriň ätiýaşlygy öýrülmegi barady permany gol çekdi. Biz bu arada Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetde bolýarys. Aman Murat, ýurt içinden gelýän habarlara görä, şu gullukdan boşan eskerleriň soň işe yerleşmesi ya okuwa yerleşmesi ullukan mesele bolup durýar. Eýsem bir dogrudanam şeýlemi?
Şu ýerde ähtiýäsligi goýberilýşdi. Ortasy 35-40 min aralygyndaky eslerin ähtiýäsligi goýberilýän çen sakatda bolýar. Ýöne şolaryň okuwa işe yerleşmek meselesindäki problema inni robotlaryň dowamyny dowam etdirýän ýagdaý sebäbi Türkmenistanyň olulum ýurt raýatlaryna alaýsada ýaşlara iş orunlary juda ýetmezligi diýe ine goýdy ähtiýaja goýberilip 35-40 min adamlyk ýaş işlerinde iş ýerleşmek meselesi juda kynçylyga duçar bolsa gerek.
Aman Murat, eýsem ähtiýaşlygy goýberilýän eskerleriň işe yerleşmegi ýa okuw yerleşmegi boýunça döwlet tarapyndan gözüňde tutulýan programmalar ýa meýilnamalar ýokmy?
Şeýle meýilnama da döwlet derejesinde berilýän şeýle anyk berilýän görkezme maksatnamy ýok.
Aman Murat, spesialistlerin arasında ne ahili pikirler var? Şeýle meçhurdaki işi gücünü ne edip ulanıp bolar yurtta? Ya beýle mümkinçilik ýok mu?
Şeýle mümkinçilik aňyrsak derejede bar. Inhan meselem ulun berilýän mümkinçilik olum ýurtda garaşdyrmak dinlerini täze puwdoklar emele berli. Bar bolan puwdoklar ýa puwdok derejesine ýurul. Meselem ýurtda ýol gurulýşy, Türkmenistanda da ýollar şeýle Gurusun onu yeni 100 yılların Türkmenistan'ın yollarını avad etmek mümkün değil. Ya da olmasa dokma senaveti. Tahtanı kaytadan işleyen senaveti. Yine şu zatlar karakterlik yıllarının gören zatlar yurtta da hünerli işçiler anır ters derecede yetmesini diye sorun sünem ol. Zuhruk uzayların kovlat tölüğünü yürütür. Çok uzayların kovlat tölüğün. Yön hüner mektepler açılmalıyım. 6 aylık 4 aylık müddetkilin. Öğren kulli muhtunu kodulmalı. Hem de sol okanlı uğruna istenciye, iş tezgibesini, iş bırakkın geçen uğruna aylık dönemeli sol oğlanları. Sebebi olur yurdun, ertekun edenevini düzeltecek ulu büyük. Yaşlık ol, ulu hızı, ulu ardı, ulu şu mümkünçliklerden üzerliğe.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Gant keseli şu gün dünýäde tiz ýaýraýan keselleriň biri hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä saglyk guramasy esasanyň bu keseliň garyp ýurtlarda has güýçli depkinde ýaýwanglanýanlygyny aýdýar. Türkmenistan'da gant keselli adamların sanı boyunca beylikli keselçilikler babatında bolşyaly resmi statistika sanlar berilmeýär. Eýtim ýurtda gant keselli türkmenistanlylara şu günkü nähili medisina kömegi el ýeterli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Soldana Çylwanyň Daşagul şäheriniň ýaşajysy sona bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Adamın üç keselli diýdiňiz. Şu üç kesellere döwlet tarapyndan nähilik ýardam berildi?
Süjülük keselinden şu analizlarını tapşırsa şunda mut okulu veriye. Buna kömek yetiyleken, kömek var. Balinsağa basa mut okulu veriye. Bunlarına kömek var. Geparaları yetiye, geparaları yetmiye. Başına çıkan adamla kömek yetip şöyle basan, tayak suyanıp basan onda gözlüğe, bulmasa gözlemeye. Lekin pinseye çıkarıyor. Lekin şunun yalı atkiklerinde adlini şu darlarını veriye. Okullarına vurup karıyor. Lekin paydası yok, onu bolgan bilenmez bir pensiya pulu bizlere yetmiyor da. Okulları seramına yetmedikini alıyor, özünden koşup. Dermanı yetmese, berize yok olsa pulunu almalı oluyor. Yapar vaktinde vermeyle aptiklere, yok diye. İnsülin pinsülinlerine.
Yani şöyle, yani insülin diyen yalak, şunun verur değer dermanları hem ise taptırıyor mu?
Taptırmıyor. Danış olsa veriyor, danış olmasa vermiyor. Ahırsız telefonlaşadı, başka adamlara çıkıyor da şöyle atıp zordan tapıyor şunu. Gevahında tapılıyor, gevahında tapılmıyor. Pılana satıp alıyor. İstiyor mallarını.
Yani şöyle, iyi mi diyordun ahilik şey. Yani şöyle, özüne layık bir hirli naharlar bile naharlanı bileyemi. Öz sağlığına layık şöyle, iyi mi diyordun
Öz sağlığı boyunca pıl bulsa, ip bile pıl olmasa, ip bilmeye. Mesela için sucülük keselde var ha. Her hile darılar, her hile otlar mesela için. Naharlar iyimeli, greçke iyimeli. Başka naharlardan iyimeli ona pıl yetmiye. Hocalıka yetmiye. Adamın pılı özü 1,300,000 alıyor. Nem boli o. Köne puldan 1,300,000.
Sonu ondan sol özünün bir hiyini saklayabilmedi. özüne gerekli imitler ölen imitlen ölmese, sonun keselinin biterleşeceğini, yani, sağlık yağdayının yaramadlaşacağını duyuluyor mu?
Yani şu kesellik boyunca iyimese yıkılıyor, kellesi aylanıyor, doktora varıyor, ana ayaklarından kesip, iringleştirip buna gözlep bilmediler. Sonra Aşkavat'a geldi, Aşkavat'a gitti, Aşkavat'ta gözlepti, berde de şovuzda karap bilmediler. Aşkavat'ta bitti, azrak yakışı ettiler de, yine şu buluşu topuk beyle kışayıp gitti, ayakında can yok. İyimese ne mi oluyor? İyimit canlı değil, iyimit yok. Pıl olmasa iyimit de oluyor mu? Çünkü özünü özü kudep bilmiyor, kellem aylanıyor diye, hem mire ağrıyor. Halı ayakımda ıskın yok diye. Neden? İyimit yemese ıskın yok ha. İyimite pıllı yok.
Daşoğuz seherinde sütücü keseller için yürü telestirilen dükkanı yok mu?
Daşoğuz'da sütücülük keseller için oşun mağazın yok. Özleri böyle o Aşkavat'tan nemeden ekkep, Moskva'dan ekelip Pıtay'da özleri Kamerski'de satıp tüptü. Gımmat olar, bize alıp bilecek değil, güçümüz yetmiyor. Şu zıvarkesini alıp istek, sütücüsünü alıp yesek, onda böyle bulmasa güçümüz yetmiyor bize.
Adat Radyosunun habercisi Sultan Atsilova'nın Daşoğuz şehrinin yaşayıcısı sonuna bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz.
Azatlık Radyosunu dinleyersiniz. Efirde haberler gündelgi. Hizb-ı İslami Topar bilen Afgan hükümetinin arasında şu gün 22. sentyabrda Kabul'da parahatçılık lalaşana kolu koyuldu. Şu lalaşık esasında Hizb-ı İslami Topar'ın lideri Gülbedin Hikmetyar Kabul'a gelip yerleşiyor. Hizb-ı İslami Topar'ın yaralıları teröristik hareketlerden el çekiyor. Bu lalaşığın cekmeceği var adamın Şaymırdan oğlum Radi sizi Kabul'dan tanıştırıyor. Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı genişin başlığı Seyyid Ahmet Geylani, Afganistan'ın bölükü devlet karşıdaşlarının Hizb-ı İslami'den görüldü almalığını aitti. Afgan hükümeti bilen talep hareketinin parahatçılık prosesine koşulmalığını Geylani öne sürdü.
Bari diğer atama muhalifin, Mihvam Hizb-ı İslami, Afganistan'a namunda bir karardağda.
Parahatçılık boyunca alalaşığa Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişi'nin maslahatçısı Hanip Etmer kol çekti. Hizb-ı İslami tarafından olsa Emin Kerim alalaşığa kol koydu. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişi'nin maslahatçısı Hanip Etmer'in aydışıca Hizb-ı İslami bilen parahatçılık boyunca alalaşık yurdun esasi kanununa layıktır. Taraflar alalaşığın bölümlerine amel etmeye borçludur. İnsan hukuklarının koruğuna hürmet koymalıdır. Alalaşık esasında Hizb-ı İslami yaraklı görüşten el çekiyor. Hizb-ı İslami toparının ağzaları yurdun her yerinde yaşamaya haklıdır deyip Etmer belledi.
خودم مکلف بر رعایت قانون اساسی کشور میدونم که به حقوق و آزادی های
Hizb-ı İslami Topar bilen Afgan hükümetinin arasında bulan parahatçılık ilalaşığına karşı şu gün Kabul'da protest geçirildi. Adam hukuklarını koruyucu kurumlar Hizb-ı İslami Topar'ını uruşlarda asudu ilata ziyan yetirirlikte ayıplıyor. Yönü Afganistan'ın parahatçılık boyunca yukarı genişinin başlığının ornumasarı Mevlu Abdülhavir Uçku'nun aydışına karanda ilalaşık esasında Hizb-ı İslami Topar'ın yol başçıları elde girmezlik hukukuna iyidir. Hizb-ı İslami Topar'ın lideri Gülbedin Hikmetyar'ın adı Birleşen Milletler Kuramasının kara sanavundanım çıkarlıyor.
Tafahumga yetişken modda, umurlanışı moddaki masuniyet kazayı hikmetyar ve Hizb-ı İslami yazılarına birgen
Afgan hükümeti bilen Hizb-ı İslami'nin arasında parahatçılık boyunca bulan alalaşın ehemiyetinin uluduğunu Gunduz velayetinin velayet genişinin ağzası Seyyid Esedullah Sadat aitti.
Men hoşluk ediyorum buna Hizb-ı İslami taraftan Gunduz velayetinin reisi. Bana can geldi, telefon geldi, mübarek olsun deyip. Şu gün Hizb-ı İslami'nin bayram günü biz Allah'dan umudumuz Afganistan'da bir yaktılık gelip, oruçlar, cancallar yok olup cayına bir aramlık, abadançılık gelir deyip umid edip otururlar.
Talibanlar hem görüldü alıp Afgan hükümeti bilen alalaşır diyen umidi var mı halkın?
Kavun kavundan rengalar diyor. İnşallah şu Hizb-ı İslami'nin gelenini bir falını yıkalıyorlar. Şöyle Hizb-ı İslami geldi, bakşalar hem mutmain olur, evlat devlete itimat eder de gelip benim devlet bilen vuruşu koyup salasını verip devletin kanununa teslim olup kendi cancalları, bedbakları yok edip aramçılığa, abatçılığa bir yol açılır deyip merdimin kellesine fikir geliyor.
Hizb-ı İslami bilen Afgan hükümetinin arasında bulun alalışığa karşı taraflarım var. Ona ne ahil kariyarsınız?
İnşallah hem mesela yakışılığa dönük ederim. Bundan bir an inşallah Hizb-ı İslami'm Nasarlarda, avaralıklarda, teklifleri koparan olamında hevsele eder. Güzeşt etmese hiçbir adam olmuyor. Birbiri o güzeşt etse, hevsele etse, miyveli darahtı yani şakaları aşağı olsa, inşallah merdimler ahlak bilen şikayet etmese, multak bilen 30 yılda, 40 yılda edip bilmediler.
Gepleşik tayinlap, azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.